Azarlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük sizi. Bugün biz like psixologiyasından danışacağıq əziz dinləyicilər. Like xəstəliyi artıq belə deyək, geniş vüsət alıbdır. Bax, sosial şəbəkələrdə tək Facebook üzərindən yox, like funksiyasının olduğu və yaxud da like funksiyasını əvəz edən digər düymələrin olduğu bütün sosial şəbəkələrdən söz açacağıq, amma daha çox da ağırlığı Facebook üzərində quracağıq əziz dinləyicilər. Və bu like xəstəliyi nə deməkdir? Bu like psixologiyası necə bir anlamda, necə bir anlayışdır. Bax, bunu müzakirə eləyəcək əziz dinləyicilər bugün. Və studiyamızda qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Psixoloqumuz vardı, Limonət Əmrahlı və bizim sosioloqumuz Cahid İmamoğlu. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Əziz dinləyicilər, veriliş müddətində bizim telefon zənglərimiz olacaqdır. Sosial şəbəkələr üzrə, sosial media üzrə ekspert bizim efirimizə qoşulacaqdır. Onlar da fikirlərini söyləyəcəkdir. Siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz bizə şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə və SMS yaza bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə. Həmçinin e-mail də yaza bilərsiniz bizə əziz dinləyicilər. Efir @ azalradiosu.az ünvanına və bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir. Efir müddətində bir dənə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək, bir dəfə səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Ona görə də aktiv olun, ona görə də diqqətli olun ki, hədiyəli sualda eşitməyi nəzərinizdən qaçırmayasınız əziz dinləyicilər və beləliklə biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz əziz qonaqlar. Bax, biz çox maraqlıdır. Əvvəlcə onu soruşaq, yəqin ki, bu dinləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Sosioloqumuz və psixoloqumuz sosial şəbəkədən istifadə edirmi? Cavid bəy?
Mən bərk istifadə edirəm, yəni yəni strašnı da.
Mən də istifadə edirəm Facebook şəbəkəsindən.
Aha, Facebookdan istifadə edir. Yəni bu o deməkdir ki, bu əziz dinləyicilər, bir qədər yaxın əyləşirsiniz mikrofona. Bu o deməkdir ki, əziz dinləyicilər, yəni mövzumuz elə qonaqlarımızdan da keçir. Gəlin ilk öncə psixoloqumuzdan başlayaq və biz öyrənək görək. Bax, like psixologiyası necə bir şeydir? İnsanlar like-ı o bəyənmə düyməsini necə qavrayır?
Ümumiyyətlə, bütün insanlarda özünü təsdiq etmə və özünü reallaşdırma tələbatı var. Real həyatda olduğu kimi Facebook şəbəkəsində olan istifadəçilərin də, yəni ümumiyyətlə sosial şəbəkədə olan istifadəçilər də bu şəbəkədə məhz özlərini reallaşdırmaq üçün onun xidmətlərinə yararlanırlar. Burada bəyənmələrə gələn cavabların sayı onlarda özünə inamı artırır. Bəzi insanlarda bu asıllıq həddən artıq güclüdür, amma bəzilərində isə bu o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas məsələ informasiyanın yayılmasıdır. Ola bilsin ki, o informasiya bəyənilə də bilər, bəyənilməyə də bilər. Ümumiyyətlə, burada fərqlər həddən artıq çoxdur. Cinsi fərqlər var, təhsil səviyyəsinə görə fərqlər var, ailənin vəziyyətinə görə, belə deyək, peşəkarlıq səviyyəsinə görə, əgər biz bunları kateqoriyalara bölsək, böyük bir sosial kateqoriyalar əmələ gələr. Ona görə də biz konkret olaraq mütləq kiməsə bunların yaxşı və ya mənfi təsirindən danışa bilmərik. Yəni burada həm fərdilik var, həm peşə sahəsi var, həm də o istifadəçinin məhz nəyə görə o şəbəkədə olması məqsədi var.
Bax, Cavid bəy, hansı insanlar belə deyək, daha çox belə deyək, like xəstəliyinə tutulubdur? Yəni hansı tip insanlar?
Ümumiyyətlə, hal-hazırda tək bizdə yox, dünya səviyyəsində bu proses gedir və tədqiqatlar da göstərir ki, ümumiyyətlə, bir Facebook, yeni bir xəstəlik yaranıb, Facebook depressiyası, xüsusilə də like depressiyası və mütəxəssislər araşdırırlar, baxırlar ki, bu xəstəliyə daha çox kim tutulur, kim ki, Facebookun qabağında lazımsız vaxtlar keçirir. İndi söhbət nədən gedir, lazımlılıq necə ola bilər Facebookda, bunun cavabını Facebook özü verir. Məsələn, tutaq ki, məsələn, like-ın tərifinə biz baxsaq Facebook-da. Facebook Health Center deyir ki, like is a way to give positive feedback. Like deyir, müsbət, belə deyək də, olumlu cavab feedback verməyin deyir bir yoludur. Və yaxud da o insanlarla əlaqə saxlamaqdır ki, onlar sənin üçün hər hansı bir dəyər kəsb edir. Bu oldu, bu, belə deyək də, Facebook-da like komponentinin, yəni o düyməsinin mənası, yəni bu fenomenin bir, belə deyək də, istiqaməti, yəni instruksiyası necə istifadə olunmaq. Amma baxaq görə bu günləri nə qədər biz bu like-ın əhəmiyyətini bilirik, nə qədər biz o is a way to give positive feedback, yəni o pozitiv feedback verməyə, olumlu feedback vermək kimi baxırıq biz buna, baxmırıq. Ona görə də bir çox hallarda insanlar görürsüz ki, bir çox hallarda boş vaxt keçirəndə artıq like gəlməyəndə depresiya düşürlər. Bax, bir də misal çəkəcəm sizə. Məsələn, biz baxsaq Azərbaycanda bu günləri az çox belə deyək də, insanların səsinin sayıldığı yerdən, məkanlardan biri Facebook məkanıdır və bizim belə deyək də, bu və digər formada burada seçilirik. Burada yeganə yer, yəni məsələn Avropa nisbətdə Azərbaycan insanı daha tez depressiya düşür. Niyə? Çünki Avropa, Amerika cəmiyyətlərində bir vətəndaş cəmiyyəti var. İnsanların belə deyək də, səsi eşidilir haralardasa, gedirlər, eşidilir, müxtəlif demokratik institutlar var. Amma bizdə az olduğuna görə və yeganə yerlərdən biri Facebook olduğuna görə bir insan bütünlüklə həyatını bura bağlayır. Xüsusilə də azadlığa belə deyək can atan və gəlir Facebooka. Facebookdan da ona like gəlməyəndə o artıq belə deyək də, o həmin o depressiyanın iç mərhələləri başlayır. Məcburdur statuslarını hər gün, hər keçən gün görsən ki, daha gülməli, daha auditoriya işləyən, publikaya işləyən, like yığmağa işləyən statuslar əsilmə. Amma normalda Facebook-un məqsədi bu deyil. Ümumiyyətlə, like düyməsi bottom olaraq məqsədi bu deyil ki, biz bunu eləyirik. Bu da təbii ki, xəstəlikdir. Yəni, müasir, belə deyək də, World Dünya Səhiyyə Təşkilatı artıq bunu da xəstəliklər sırasına müzakirə aparırlar ki, daxil eləyək, yoxsa eləməyək də. Çünki faktiki dünyada nə qədər adam bundan əziyyət çəkir.
Bax, ümumiyyətlə, bu like düyməsinin, bəyənmə düyməsinin bir çox funksiyası vardır. Elə siz danışdığınız kimi, sırf Facebook-un rəsmi, belə deyək, bildirişində orada var ki, ya, bu insanlara sırf informasiya mübadiləsi üçün lazımdır.
Bə.
Amma təbii ki, insanlar bundan, dediyimiz kimi, psixoloqumuzun da dediyi kimi, özünü təsdiqdə də bir amil kimi görür bunu. Yəni, çox like gəlibsə. Bax, maraqlıdır, siz özünüz Facebook-dan istifadə edirsiniz, Limonət xanım. Bax, sizə nə qədər like gəlir ümumilikdə?
Ümumiyyətlə, bu mənim dostluğumda olan insanların sayından əlbəttə asılıdır. Və mənim fəaliyyət sahəm psixologiya ilə bağlı olduğuna görə təbii ki, dostluğumda da olanların sayı xeyli var. Amma belə orta hesabına götürsək, mənim paylaşmalarım haradasa 25-30%-nə like-lar gəlir. Belə götürək. Belə deyək ki, bəzi məlumatlar ümumiyyətlə 5-6 like gəlir. Və mən diqqət yetirirəm ki, daha çox sosial mahiyyət kəsb edən, daha çox və yaxud da insanın şəxsi ruhi aləminə nüfuz edə bilən informasiyalara daha çox bəyənmələr gəlir. Və burada seçim eləmək, konkret bir məhdudiyyət qoymaq, ümumiyyətlə konkret qərarlar vermək çox çətindir. Bəzən gözlənilməyən bir məsələlərlə bağlı like-lar gəlir. Və mən hesab edirəm ki, burada birinci növbədə yaş məsələsi, insanın özünün emosional vəziyyəti, peşəkarlığı, peşə fəaliyyətinə uyğunluğu, ümumiyyət bir çox amillər var ki, o bəyənmələr ona görə olur. Və mən son günlər diqqət yetirdiyim məsələ insanların öz problemindən daha çox ictimai problemləri daha çox bəyənmələridir. Məsələn, bu dəqiqə IŞİD problemi çox aktualdır. O ilə bağlı bir söz dedikdə, sonra terror, üzr istəyirəm, aqressiv davranış, verbal aqressiyalar, bir-birinə xətər yetirmək və bu ilə bağlı problemlərə bəyənmələr çox gəlir. Və mən mümkün qədər çalışıram ki, ümumiyyətlə insanların aqressiyası azalmağa doğru addımlar atam, yəni bunu zərər. Amma mən görürəm ki, əksinə bunu bəyənənlərin sayı daha çox olur. Sanki bir tələbat var cəmiyyətdə buna qarşı. Bu çox qorxulu ənənədir.
Bax, sizə az like gələndə siz depressiya düşmürsünüz ki?
Yox, qətiyyən. Mən ümumiyyətlə sosial qiymətləndirmədən, təbii hamımız sosial qiymətləndirmədən asılı insanlara. Amma bu mən o qədər təsir eləmir. Mən düşünürəm ki, yəqin nə isə onların istədiyi kimi eləməmişəm. Gələn dəfə bunu nəzərə almalıyam. Yəni bu məni qətiyyən narahat eləmir. Sadəcə olaraq öz fəaliyyətimdə biraz nizam intizam qoymağa çalışıram. Yəni fəaliyyətimi sosial sifarişi uyğunlaşdırmağa çalışıram. Bu baxımdan bəyənmələrin bu əhəmiyyətli tərəfi var ki, biz fəaliyyətimizi nizamlayırıq buna görə.
Bax, bu like düyməsi bir virtual bəyənmədir, virtual qiymətləndirmədir.
Bəli.
Bu həmçinin də elə Limonad xanım dediyi kimi sosial qiymətləndirmə ola bilərmi?
Yaxşı sualdır, amma bir dənə məsələ var burada. Tədqiqatlar, research keçiliblər. Məlum olub ki, bu günləri Facebook üzərində ən çox like eləyənlər I generation-dır, yəni I nəslidir. I nəsli 90-cı ildən sonra dünyaya gələnlərdir. Yəni dünənin bizim bir məsələ var da, dünyanın uşaqları. Dünyanın uşaqları, mənim nəzəri və yaxud da praktiki, müəllimə demiş, yəni o hər hansı cəmiyyətin relaksasiyasına istiqamətlənmiş yanaşmaya necə like eləyə bilərlər?
Mən çox-çox üzr istəyirəm. Daxil eləmək istəyirəm məqamıdır. Bilirsiniz, bu qruplar var. Peşəkar qruplarda əgər bu qəbul olunmursa və yaxud da münasibət necədirsə, biz ona görə istiqamət. Amma düz deyir, yəni bu uşaqların yeni yetmələrin bunu bəyənib-bəyənməməsi, hansısa münasibət göstərməsi bizi o qədər təsirləndirməməlidir. Söhbət xüsusi qruplardan gedir. Peşəkar qruplardan. Biz...
Təbii,
mən məndən razılaşarsınız.
Yox, təbii, razıyam sizlə. Yəni, faktiki bizə like verən insanların əksəriyyəti tədqiqat göstərir ki, 90-cı ildən sonra dünyaya gələn. Yəni, bu adamın 24-dən aşağıdır yaşı. Bu, yəni, ona görə like, belə deyək, həmən o sosial sifarişi olmur, sosial təsiri göstərmir reallıqda. Aha. Bu belə idi, biz nə bax, 2004-cü, 2005, 2006 Facebook təzə yarananda biz elə ciddi mövzular müzakirə edirdik. Biz mənə yəni, türkçülük, nə bilim, İslam, nə bilim, demokratiya mövzu qoyurduq ki, bir gün, 10 gün,
2004-cü ildə Facebook
2006-2007-ci illərdə biz mövzu qoyandı, məsələn, ciddi-ciddi müzakirələr 2008-də daha da başladı aktivləşməyə. 2010-dan bu tərəfə, yəni Facebookda like öz əhəmiyyətini itirir. Ancaq belə deyək də, Facebookun like eləyənləri arasında bu günləri X generation, yəni hansı ki 85-dən yuxarıdır yaşlı, yəni 85 pluslular, yəni məsələn 30 və plus üstündə yaşları var, onlar like eləmirlər. Və xüsusilə də cəmiyyətdə bütləşmə getdiyinə görə insanlar like eləməyə bu dəqiqə bu günləri bir status yazmışam. Deyirəm, bizim Azərbaycan millətinin başqa millətdən bir fərqini də deyəcəm sizə. Bizim başqa millət like-ı bəyənir. Bizimkilər arzuludurlar ki, bir dənə dislike düyməsi də olsun. Dislike eləyək. Yəni, birdən Facebook dislike bölməsi şey qoysa, Azərbaycanlılar ən çox dislike eləyən olacaq. Şəxsən mən öz statuslarımda görürəm də bunu. Yəni, elə qaymaq statuslarda, yəni praktikanın ən damla tələbələrə deyirəm, damla-damla toplayırsan, bir dənə keçir də paylaşasan kiməsə bir... Baxırsan ki, ona gələn like-ın sayı, məsələn, bir dənə status yazdım da, bir qız keçdi, gözləri qala, saçı uzun, bəs salam. Mənim dilimdən bu çıxsa bir 100 like gələr, amma bir dənə elmi, praktik, müəllim dediyi kimi cəmiyyətə yararlı bir məlumat verirsən, heç nə. Yəni, o vaxt olardı ki, həqiqətən də sənin o əhatə dairanda, sənin öz düşüncə tərzi və uyğun insanlar, seçici yanaşsan, hə, o bəlkə də sosial təsir olar, amma biz seçici yanaşmırıq. Şəxsən mən dostluğuma bütün dostları qəbul edirəm. Bir nəfər deyənməz ki, bugünə qədər ki, Cavid Mamoğlu mənim dostluğumu qəbul eləməyib.
Bax, məsələ də burasındadır. Like, yəni artıq görsənir ki, biz təbii ki, Azərbaycanın çərçivəsində bundan danışırıq. Artıq görsənir ki, like bir baxımdan sadəcə virtual qiymətləndirmədir. Əgər sən, belə deyək, virtual sifarişi, də sosial sifariş də deyək, ona virtual sifariş deyək. Virtual sosial sifariş deyək, yaxşı. Virtual sosial sifarişi təmin eləyəcək bir mövzuda status yazsansa, o like görəcəkdir. Amma gəlin görək, bu hazırda Azərbaycan cəmiyyətində həmin o virtual sosial sifariş hansılardır? Yəni, nə yazsan daha çox like gələ bilər sizcə?
Daha çox şov aləminə aid like-ları yəni mövzulardan danışanda, onlara münasibət bildirəndə, belə davadalaş yaradacı biləcək bir mövzulardan danışanda, kimsə kimisə, üzr istəyirəm, təhqir eləyir, kimsə kimisə nəyəsə irad bildirəndə bu başqalarını qıcıqlandırır və onu bəyənmələr gəlir. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət cızığından çıxmış, qaydalardan çıxmış münasibətlərə daha çox meyilli olmağa başlayıb. Mən belə görürəm.
Siz necə, Cavid bəy?
Mən razıyam bəli o məqamlardan. Məsələn, 18 pluslar qəşəyə like yığır. 19 plus da yazsa. Mən arada bir də mahnı paylaşıram. 21 plus yazıram. Yəni, elə mahnılar olur ki, hərdən fəlsəfi yükü olanda. Məsələn, Qaraqan oxuyur. Allah, nə bilim. O mahnıya qulaqsa intihar da eləyə bilər. Allahı tapa da bilər də. Məsələn, ücə mən orada məcburam 21 plus. Baxıram ki, adi 21 plus. Adi vaxtda onu belə paylaşsam, heç bir like gəlməz. Amma nə var, nə var, orada 21 plus yazmışam. Mahnının adı Allah deyə like gəlir.
Amma o 21 plus deyirsiniz, amma o qaraqan malları daha çox o tinlar baxırdı. Yəni,
biz söhbət ondan gedir, misal üçün deyirəm.
Qulaq asır daha doğrusu. Bax, ən çox da maraqlıdır. Bax, sosial şəbəkədə bir görsən, çox əslində TV-lərdə verilməsi qadağan olan görüntülər yaxud da fotolar yayılır, məsələn insan qanının içində yaxud öldürülmüş ya başı kəsilmiş vaxt belə fotoları like eləmək nə anlama gəlir? Yəni gəlin birinci psixoloqumuza soruşaq.
Mən daha çox bunu ümumiyyətlə paylaşmamağa çalışıram, bəyənməməyə də çalışıram, amma münasibət bildirirək bildirirəm. Yəni bu öz təəssüratlarımı, təəssüflərimi bildirirəm. Bəzi hallarda yayıram ki, məsələn köməyə ehtiyac olan uşaqlarla bağlı müxtəlif xəstə uşaqlar olur ki, doğrudan da bəlkə də o bir bəyənməyə onun ehtiyacı var. Belə hallarda bunu həm paylaşıram, həm də rəy bildirirəm, bəyənirəm ki, yəni bu kömək lazımdır bu məqamda. Mən xüsusilə bir ad çəkə bilərəmmi?
Buyurun.
Öz həmkarlarımdan biri Dəyanət Rızayev, yəni Azərbaycanda tanınmış psixoloqlardan birisidir. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə, Facebookda ardıcıl olaraq heyvanların istismarına qarşı, onlara qarşı fiziki təzyiqlərə qarşı, yəni kampaniya aparır. Və mən çalışıram hər dəfə bunu bəyənəm. Çünki bu hər birimizin vəzifə borcudur və paylaşam. Nə hamısını olmasa da əksəriyyətini paylaşmağa çalışıram. Təsəvvürün qoyur heyvanı, onu necə dərisini soydular, əzab verdilər və ondan bir şuba düzəltdilər və şuba geyinənlərə qarşı, yəni qara piyar aparır ki, bunu lazım deyil bunu sevmək. Yəni bunu mən hesab edirəm belə şeylər paylaşmaq olar. Amma məsləhət deyil insanla bağlı bilavasitə Suriyada baş verənlər, Ərəb ölkələrində, başqa yerlərdə fiziki təcavüz, öldürmək, başqa məsələ bu yeni yetmələr həddən artıq pis təsir göstərir.
Həm də problem başqa bir tərəfə odur ki, məsələn bizdə elektron mediada bu dəqiqə işləyənlərin böyük əksəriyyəti o yaxud dediyim i generationlardır. Yəni 90-cı illərdə dünyaya gələnlər. Yəni bu dəqiqə elektron media, mass mediada 20-22 yaş uşaqlardır və onlar hələ həqiqətən də məsələn deyək ki, dünən xəbər qoyublar. Ermənilər virtualiti vurdu, partdı. Allah övü düşsün. Ürəyimiz düşdü. Axı bu erməni virtual. Akazsa 92-ci ildə baş verən hadisədir. Elə başdan verirlər ki, mən girim onu oxuyum. Mənim ürəyim çünki 10 il öldüm də mən. Yəni ölüb qocaldım. Onun da Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Gəyib bir özümüzü pulsuz səhiyyəyə göstərən bilirik. Bunlar da bir tərəfdə ömrümüzü yeyirlər.
Bax, elə bu məsələdir ki, bax, bəzən də olur ki, dini, belə deyək, kontentdə bir status paylaşılır, yaxud da foto, video, yazırlar ki, hər like bir amin tutaq, yaxud da amin, like eləməyən bizdən deyil, tipa. Bax, bu nə dərəcədə düzgündür və bu like eləyənlər niyə like eləyir? Bax.
Valla, yəni mən heç vaxt elə şeyləri like eləməmişəm. Amma
bilirsiniz
necə? Marketing deyirsiniz. Dinin də öz marketing, dindardır. Başa düşdünüz necə? Dinini marketingçi bazara çıxarıb. Nə eləməlidir? İndi marketoloq danışacaq da deyəcək yolları. Bu da o yollardan istifadə edilir. Məsələn, mən özüm status paylaşanda elə vaxtı paylaşıram ki, like gəlsin, baxılsın. O boyda əziyyət çək, status fikirləşir, heç kəs baxmasın. 3 plus, məsələn, 3-dən sonra günorta mən deyim də bir ikisinə like gəlir. Axşam ondan sonra like gəlir. Səhər sübhdən paylaşsan like gəlir. Yəni 9-8 arasında. Çünki insanların boş vaxtına düşür. Günorta yeməkdən sonra işdə boş vaxtına düşür. Axşam işdən çıxıb evə gələndə boş vaxta düşür. Yəni məsələn mən öz bazarımı belə marketinq edirəm. Yəni mən bilirəm ki, mən bir dənə fikir deyirəm. Niyə də heç kəs onu oxumasın? 2500 dostluğumda adam saxlayıram. Elə belə saxlamıram ki, yeri gələndə mən özümü bazara təqdim edim. Gündardır o cür öz ideyasını, əqidəsini marketinq siyasətinə uyğun şeyləyir. Yəni biri bazarda məsələn onlayn mediada nəsə satır, biri də din satır da, biri də ideya satır. Deyir, bu da bu cürdən satır. Əgər bunu qadağan eləyiriksə və yaxud bəyənməyirsə, yəni o şey hamısını bəyənməyək də.
Ya like-ın hazırda bir marketinqin əsas göstəricilərindən biri olduğu, PR-ın əsas göstəricilərindən biri olduğu ya aydın məsələdir. Səhifələrdən tutmuş, yeni bir məhsulunu təqdim edən şirkətin o məhsula gələcək like-lardan onun bəyənib bəyənilməməsini yoxlaması və digər məsələlərə qədər. Bax, bu aspektdən götürəndə bax, insanlar bu din tutaq bu yəni tək din cəhətdən qoymayaq mövzunu ki, yəni bu bir mənalı anlaşılmasın. Bax, belə ideyalara sahib insanların, qrupların o like eləyəndə hansı fikirləri keçirirlər? Yəni onu bəyəndiyini mi, yaxud da qorxduğunu bəyənməsəm günah yazılar. Bax, bu nə fikir də olur yəni insanlar?
Like eləyən tərəfi soruşursunuz. Təbii dinlə bağlısı burada ilk növbədə qorxu amili rol oynayır və onun dinlə bağlı elmi bilikləri, məlumatlılığı rol oynayır. Yəni mən məsələn şəxsən oxuyuram oxuyuram, tanış oluram. Birincisi onu yayan kimdir?
Mənbə.
Və yayılan məlumat nə ilə bağlıdır? Mən deyim sizə 70% hallarda əsassız olur. Amma Azərbaycanda yəni dinşünaslar var, tanınmış insanlar var. Mən onların məlumatlarını oxuyuram. Əgər doğrudan da bizim İslam mədəniyyətimizin yəni ruhundan gələn bir şeydirsə və cəmiyyət üçün lazımlıdırsa, bəzən bəyənmələr eləyirəm, bəzən rəy bildirirəm, amma yəni mütəmadi olaraq mən dini fikirlərə o qədər hamısına inanmıram. Bəziləri inandırıcı görünmür.
Bax, insanlar əslində bunu niyə like eləyir və yaxud da insanlar daha çox sosial şəbəkə istifadəçiləri deyə insanlar deyə ümumiləşdirməyə və sosial şəbəkə istifadəçiləri nə üçün bu tipli materialları like eləyir? Gəl bir sosial ekspert, sosial media üzrə ekspert, ekspertin fikirlərini deyişdik. Xəttimizdə İlqar Mirzədir. İlqar?
Alo.
Bizi eşidirsiniz?
Bəli, salam aleyküm. Qonaqları və dinləyiciləri salamlayıram.
Təşəkkürlər İlqar bəy. İlqar bəy, bax, bizə çox maraqlıdır. Hazırda Azərbaycan çərçivəsində, ya Azərbaycan belə deyə, prizmasından yanaşaq məsələyə. Bax, insanlar daha çox nələri layiq eləyir?
İnsanlar çox şey layiq eləyirlər. Yəni, bu layiq, nəyi layiq eləyib, nəyi layiq eləməmək bir çox səbəblərin asılıdır. Ümumiyyətlə, bir dən balaca bir giriş edeyim.
Buyurun.
Əslində, Facebook sosial şəbəkəsi dəbə düşənə qədər, yəni məşhurlaşana qədər bir çox digər sosial şəbəkələr də vardı və əksəriyyətlər Facebook qədər uğurlamamışdı. Və Facebookun uğurlu olmasının da ən böyük səbəblərindən biri oydu ki, o bəyənmə düyməsi oldu. Bəyənmə düyməsi öz-özündə nədir? Aha. O insana heç bir çətin, çox ən sadə, ən asan yolla reaksiya verməyə kömək edir. Əvvəl misal üçün hansı bir mövzuda fikir bildirmək üçün şərh yazırdım, ətraflı və s. Amma sadəcə indi bir düyməni basmaqla artıq fikir vermiş, fikri bildirmiş oldun. Amma bu like düyməsi hal-hazırda heç də təkcə bəyənmək mənası vermir. Məsəl üçün, bəzən insanların elədiyi like-lar həm də, məsəl üçün, oxudum bunu, buya bunu gördüm, bu məsələyə yəni, halım acıyır. Bu cür mənalar da kəsb eləyir. Məsələn, Azərbaycan istifadəçilərinin diqqətində, davranışında belə bir şey var ki, məsəl üçün, kimsə yazır ki, nə bilim, məsəl üçün, nənəmi itirdim, nənəm üçün darıxacam və cəmat bunu bəyənir Azərbaycanda da. Amma dünyada bu biraz tərbiyyəsiz davranış sayılır. Amma biz Azərbaycanlar hesab eləyir ki, mən səndən şərikəm.
Like yəni bir bir baxımdan like düyməsi həm simpatiya, həm də empatiya.
Empatiya deməyək. Mən səninlə şərikəm. Və yaxud da ki, mən bunu oxudum. Mən bunu gördüm. Bu cür anlamlar da verir Azərbaycanlı istifadəçilərin düşüncəsi. Nə üçün? Çünki like sözü öz-özlüyündə bizim dilimizdə çox istifadəçilər Facebook-u qeyri dillərdə istifadə edirlər də. Və like sözünün elə də bəyəndim mənası vermir də like sözü. Bizim üçün o yeni bir termin kimidir də. Bunu fikrimi bildirdim. Başa düşürsünüz, bizimkilər axı onu like-ı ən bəyəndim düşüncəsi ilə qəbul eləmirlər. Ona görə də bir çox hallarda bəyəndiyim kimi yəni like-ı basmaq həm də fikirlə şərik olmaq, oxudum, gördüm, bu cür anlayışlar da verir.
Aha, bax, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli.
Aha, bax, bizə çox maraqlıdır. Bu, indi like az gözlüyü var, yəni açıq şəkildə bunu görmək istəyir, görmək olur. Bax, insanlar, yəni Facebook-da götürək elə, nələr belə deyək, hansı kontentdə informasiyalar paylaşır ki, bax, onlar daha çox like alır?
Ümumiyyətlə, burada da bir çox nüanslar var, çox müxtəlifdir. Misal üçün, gəlin iki hissəyə böləkdə, insanların özünün adi istifadəçilərin paylaşdıqlarını bəyənmələr və misal üçün, üzv olduğumuz səhifələrin paylaşdıqlarını bəyənmələrdə. Bunlar biraz fərqli davranışlardır biraz. Deməli, misal üçün, insanlarda təbii ki, bütün dövrlərdə, bütün xalqlarda, bütün ölkələrdə həmişə əyləncəli kontent, həmişə daha çox reaksiya verilir ona. Yəni, bu bir mənalıdır da. İnsanlar əyləncəli şeylərə çox meyillidirlər. Ben xala dediğim axı, like düyməsinin özünün populyarlaşması ilə insanların tənbəlliyini göstəricisidir. Və eləncəli şey reaksiyonu çox asandır. Gördüğün özəl bir və gülməli bir şey dərhal insan beynini yormur və dərhal onu gelir məsasında. İkinci, ən məşhur like eləməyə meyilli şeylər bu gündəmdə olan məsələlərdir. Məsəl üçün, hansı bir hadisə baş verib və yaxud da ki, hansı bir şəkil internetdə yayılıb, nə bilim, hansı bir şey baş verib, bu gündəmdədir. Məsəl üçün, tutalım ki, yadınıza gəlsə yaxın günlərdə bu Ermənistan vertolyotunun vurulması məsələsində. O vaxtı gör, çoxlu həmən gündəmdə olan məlumatlar paylaşılır. Videolar, nə bilim, şəkillər və yaxud da ki, nə bilim, cürbəcür maraqlı məzmunlar və insanlar onu dərhal bəyənməyə meyilli. Çünki gündəmdədir, insanların fikrindədir və gündəmli bir şeylər də daha çox layık olunur. Ondan başqa, məsələn, əgər insanların belə paylaşdığı şeylər isə, təbii ki, burada vizuallıq da, yəni ki, məsəl üçün, şəkli insanlar daha belə ürəklə bəyənirlər. Ancaq yazılı bir şeydirsə, onu hələ oxumalıdır, tam onu tənbəllik eləmək, bunu oxumalıdır və s. Təbii ki, şəkillər daha tez like kazanırlar, belə deyək.
Bax, mən qonaqlarımızdan da soruşdum, İlqar, belə sizdən də soruşum. Məsəl üçün, sizə Facebookda ortalama nə qədər like gəlir?
Valla, bir siz yenə deyim ki, hər şey, yəni Facebook ümumiyyətlə belə bir söz, belə bir şey nəzərdən, bir şeydən nəzərdən çıxartmaq, yəni nəzərə alaq ki, Facebook hər hansı bir sizin yazdığınız, hər hansı bir yazılımı, şəkli paylaşdığı hər hansı bir şəkli, onu bütün sizin dostlarınıza görsətmir. Onu hər hansı bir özünün müəyyənləşdirdiyi bir hər hansı bir alqoritm üzrə, onu müəyyənləşdirir ki, bu alqoritm üzrə təyin olunur ki, bu məzmun nə qədər adama maraqlı ola bilər və yaxud ki, nə qədər daha adama bunu görsətsin. Ona görə də elə bir şey ola bilər ki, bu çox adam üçün maraqlı olsun, əksinə çox adam üçün maraqlı olmasın. Və yaxud ki, məsəl üçün, təbii ki, bəzi link paylaşımları bunun baxışı çox az görsənəcək, amma bəzilərinki isə əksinə daha çox görsənəcək. Burada yəni çoxlu mürəkkəb hesablamalar var ki, buna görə heç vaxt demək olmaz ki, bunun like-ın çox olmasının səbəb mütləq bu postun özündədir, yoxsa özündə deyil. Aha. Və eyni zamanda bu bizim postumuzun privacy tənzimləmələri də bunda rol oynayır. Biz de qoyuruq bunu bütün hamı üçün görsün.
Yoxsa yəni, ancaq dostlar
istifadəsə görsün. Yaxud da ki, ancaq dostlarımız görsün. Yəni, buna görə hər şey dəyişir. Ona görə, məsəl üçün, mənim dost siyahımda 3000-ə yaxın insan var, amma mən heç vaxtı hər hansı bir yazının və yaxud da ki, bir postun yaxşı və yaxud olmasını nə qədər insan bəyənməsi ilə ölçmürəm. Çünki deyəkdiyim kimi çoxlu digər amillər var ki, buna təsir edirlər və dəyək heç vaxt demək olmaz ki, məhz bu postun özünün maraqlı olub olmasına görə bu baş verdi.
Aydın da İlqar bəy.
Bu da rol oynayır, amma heç də həmişə bu rol oynamır. Bizdən asılı olmayan bir çox digər tərəflər var ki, bu sırf Facebookun özünün proqram təminatının xüsusiyyətlərdən
asılıdır. Təşəkkürlər İlqar bəy, dəyərli fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə sosial media üzrə ekspert İlqar Mirzə idi. O bizə niyə insanların daha çox layka həvəs göstərdiyini, daha çox layka həvəs göstərdiyini bizə danışdı. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə dəyərli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Artıq dinləyicilər diqqətlərini cəmləyə bilər və mən o əvvəlcədən də telefon SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. 057414-1017 e-mailimiz isə efir ətişarəsi azalıradiosu.az. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, əgər bizim e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Qalib olacağınız halda hədiyənizi sizə çatdıra bilək. Və beləliklə, əziz dinləyicilər, elə sualım da like-la bağlı olacaq. Həmin bu like düyməsi ilə bağlı olacaq. Bax, sosial şəbəkə adı soruşuram, əziz dinləyicilər, bu bir sosial şəbəkədir və Facebookdan qabaq, belə deyək, yaranıb və like da elə həmin o sosial şəbəkədə idi ki, ondan sonra həmin o sosial şəbəkəni Facebook alandan sonra like, belə deyək, tətbiqini də artıq Facebookda işlətməyə başladı. Bax, həmin o əsaslı şəbəkənin adını soruşam əzdinəcilər. Əgər bir qədər çətin olsa, mən ipucuları da verəcəm həmin əsaslı şəbəkə haqqında. Bax, o hansı əsaslı şəbəkədir ki, Facebookdan qabaq o like düyməsini istifadəyə verib və ondan sonra Facebook like düyməsinin belə deyək, hüququnu, patentini alıbdır ondan. Və həmin o əsaslı şəbəkənin adını yazın bizə, göndərin. Fikirləriniz var sizin? Bir qədər çoxdan belə deyək, sosial şəbəkələrdən istifadə edən istifadəçi kimi cavab verməli bilər, amma ola bilər. Çox yaxındır. Yəni Facebook adı ad baxımında yaxındır, funksiya baxımından da yaxındır.
Elə bir gəldi, keçdi beynimin ucundan, amma yadıma sala bilmirəm. Elə bir ilk sualı ilk keçdiləndə o əvvəlki yaddaş qayıtdı, amma nəsə gəlmir.
Bax, biz danışdıq. İlqar Mirzə ilə ki, o bizə danışdı ki, insanlar daha çox nəyi like eləyir. Bəs öz yazdığını like eləyən bir istifadəçilər də var, tiplər də var. Bunlar niyə özlərinin yazdığını like eləyir? Bu nə deməkdir?
Bəzi tiplər deyirsiniz, yəni bəzi tipli insanlar özləri like etməklə yanaşır. Hətta yaxın ətrafını, deyək, iş yoldaşlarını, sinif yoldaşlarını, belə deyək, yaşanan. Onları da təkidlə eləyirlər ki, yəni məcbur eləyirlər ki, mənim niyə bəyənmirsən? Hətta mən insanlar tanıyıram ki, məsələn, öz işçilərini kimisə like etdiyinə görə işdən çıxardır.
Aha.
Kimisə bəyəndiyinə görə ki, sən o mənimlə münasibəti pisdir, sən ona bəyənmə eləmirsən. Belə hallar çoxdur ümumiyyətlə sosial şəbəkədə. Yəqin o özü özünü bəyənir ki, qoy başqaları da məni bəyənsin. Nə demək olar?
Bəzi vaxtlar o bacarıqsızlıqdır da, mən bir çox dostları görmüşəm, başlayanda caps lockla başlayırlar, özləri özləri gəlir. Yəni Facebookun bir davranış qaydaları var da, yəni o davranış qaydalarını yerləmək lazımdır. Elə nətər gəldi, girib Facebookda status yazım deyil də. Yəni əvvəl gəlməlisən, bir evin qaydasına tanış olmalısan ki, bizdə adətən bu şey yoxdur da, evi qapını döymədən içəri girən adamlarıq deyə, o Facebooka gəldi, elə də gedirik sonra boşanma inazlarına qutarış.
Bəzi yazır, mən gəldim, ay dostlar, mən Facebooka gəldim.
Bəli, yəni o davranışı bilmirik.
Hətta ya yazırdılar ki, indi gözümə dəymir, yəqin ki, indi bu dost seçimində mən onları belə deyək, bir artdamışam, onlar filtr keçir, filtrdən keçib də artıq bir dostluğundakılar. Yazırdılar ki, mən exit. Gecəniz xeyirə. Yəni çatdakı kimi.
Bir dəfə mənim tələbəm. O heç bir bazarığı yoxdur. Bir də ayıldım ki, bu bir dənə status yazır, ürək yazır, 200 lak gəlir. Bir gecə fikirləşmişəm. Mən ümumiyyətlə gecələr yatıram da heç nə fikirləşmirəm.
Çox adamlar.
Bir gecə səhərə qədər fikirləşdim. Bu nəyib ki bunun bir dənə ürək sevirəm sizi 200 lak gəlir. Aa, sonra baxdım ki Facebookda bir dənə bu elə i generation aid dollarda 90
bir tətbiq etmə var belə.
Deməli 92-93 təvəllüd uşaqlardır. Bir-birlərinə inboxda bir neçəsi mənə də podxod edilib bir neçə dəfə ki, o kimdir? Mən yazır ki, mənə like elə, mən də sənə like eləyim. Akansa likelaşma gedir. Nə üstündə? Heç nə üstündə. Mən bir dənə şəkil qoyur, üzünün saçı yarısı bağlanıb. Oğlandır, saçı üzündədir. Yəni o bir növ xüsusi psixologiyalar var da, deməli.
Yəni bu ümumiyyətlə şəxsiyyət psixologiyasında şəxsiyyət daxili münaqişə situasiyaları var. Şəxsiyyət daxili münaqişəli vəziyyətlərdə özünü müdafiə mexanizmləri aktuallaşır. Və burada indi Azərbaycan dilində desək, təxəyyülləşdirmə, fantaziyalaşdırma müdafiə mexanizmi var. Bu ondan irəli gəlir. Yəni insanlar güya özü özünü aldadır ki, məni bu qədər insan real şəkildə bəyənib. Bu onun bir yəni sosial şəbəkədə üzə yəni təzahür edən xüsusiyyətidir. Ümumiyyətlə insanın sosial şəbəkədəki fəaliyyəti, yəni bu bəyənmələri, ona münasibət hamısı real vəziyyətdən, yəni şəxsiyyətinin daxili vəziyyətindən yaranan münasibətlərdir.
Ona görə də bunlar konkret belə deyil, like xəstəsidir də onda. Belə-belə çıxır.
Xəstə adı qoyulur.
Sistemi zəif olan insanlardır
bunlar. Səhiyyə Amerika psixologiyası, bunlar biz necə? Bu məsələn narkoman nə üçün xəstə deyirik biz ona? O yalançı informasiya verir də. Yox, o qalsın o aslığı bir qırağa. Narkotika, alkoqol, nə bilməyə, bu energetik içkilər istifadə edənlərin güclərini. Beynə yalançı siqnal gedir. Yəni sən özünü bir anlığa xoşbəxt hiss edirsən. Həmin şeydir. Like yalançı informasiyadır.
Bir də ki, ümumiyyətlə, psixologiyada sərhədli keçmiş keçmiş hər bir bağlılıq özü xəstəlik halı sayılır. Yəni bu fanatların, idmançıların, müğənnilərin fanatları özü, hətta son illərin psixoloji tədqiqatlarına görə sevgi özü də xəstəlik sayılır. O mənada ki, sevgi hissləri özü də idarə olunmursa, yəni etiraz idarə olunmursa, bu özü də xəstəlik sayılır. Yəni insan iradəsi ilə, insan şuuru ilə idarə olunan vəziyyət normal vəziyyətdir. Bu təbii ki, xəstəlik halıdır ki, o insanda özünü qiymətləndirmə aşağıdır. Onda o öz dəyərləri yoxdur. O sosial dəyərlərdən tamamilə asılı bir adamdır.
Bu like doğrudan da, yəni bu əlamətləri də sayanda, yəni doğrudan da mən sağlam adam gözünə baxa bilmirəm həmin insana və belə deyək, bu siz də dediyiniz kimi, bu like xəstəliyi artıq bir növ təsdiqlənib. Hətta Serbiyada like xəstələri üçün klinika açılıb.
Ay maşallah.
Yəni mən bu xəbəri də oxuyum, çox maraqlı xəbərdir əziz dinləyicilər. Serbiyanın Novi Sad şəhərində ictimai paylaşma saytı olan, yəni Facebookdan söhbət gedir, saytından bəyən düyməsinə bağlı olan xəstələr üçün klinika açılıb. Cənub Şərqi Avropanın Facebook asılığı nəzərə alaraq müalicə təqdim edən ilk klinika bir ay əvvəl, yəni bu əslində bir ay əvvəl, yəni çoxdan xəbərdir, 2012-ci ilə aiddir bu xəbər. Yəni həmin illi vaxtda Serbiyada asıllı xəstəliyi üçün asıllı bu like düyməsinə asıllı xəstələri qəbul etməyə başlayıb həmin klinika. Novi Sadda qurulan Priman klinikasının baş həkimi Dragan Stefanovic jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında like düyməsinin asılları üçün xidmət edəcək mərkəzdə reabilitasiya, yəqin ki, o elə yazılıb orada. Bəli. Müddətində ən az bir ay olacağını və müalicənin davamına xəstənin vəziyyətinə görə həkimlərin qərar verəcəyini qeyd edibdir. Facebook istifadəçilərində like asıllığının gündən günə ciddiləşdiyini və belə bir klinikanın açılmasının köməyə açılmasına ehtiyac duyulduğunu yazıbdı. Yəni belə bir xəbər də çıxdı gözüm qabağım, amma çox
belə çətinliyi oxudum. Nevroloji xəstəxanalarımızı yəqin şöbələr açmalı olacaqlar.
Mən də belə fikirləşirəm, amma əslində götürəndə, yəni yenidən başa qayıdanda like-ın əslində bir göstərici olaraq, bir meyor olaraq dəyər mənasında informasiya paylaşımı baxımından və bunları xidmət etdiyi aydın məsələdir. Həmçinin də dediyimiz kimi like üzərindən bir çox PR marketing işləri görülür. Həmçinin də bu like-dan pul qazananlar var.
Nə qədər.
Yəni məsəl üçün biz də görürük, bəzən bir xəstəyə yardımda deyirlər, bir like, bir sent, ya bir dollar. Yəni belə nüanslar da olur like baxımından. Bir baxımından da like həmçinin də tanınma göstəricisidir. Bəli. Yəni ən çox like-ların gəldiyi paylaşımların sahibləri tanınmış və məşhur insanlar olur. Xəttimiz, telefon xəttimizdə də belə bir nümunə vardı, Facebook istifadəçisi vardı. Tamila Həmidova. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Tamila.
Salam, qulaqlarınızda salamlayıram.
Təşəkkürlər. Bax, Tamila xanım gənc aktrisa və modeldir. Bu qeyd eləyək. Və Tamila xanımın paylaşdığı Facebookda şəkillərə, paylaşımları yüzlərlə like gəlir hazırda. Və biz öyrənmək istəyirik ki, bu nə ilə bağlıdır?
Allah bərəkət versin.
Allah qoyulmasın.
Özünüzdə qeyd elədiniz, model və gənc aktrisa. Deməli, bir il bundan sonra ilk çəkilişim olaraq serialdan başladım. Bəlkə də işitmişsiniz, ya yox, sənə inanıram, serialdan Əminə rolunda. Həmin serialdan sonra ən çox like-ların sayı artdı. Deyim də belə, o seriala ən çox işləməyənlər baxır, evdə qadınlar, evdə oturan ailələr. Hətta marketə, adi mağazaya, küçədə, hətta köhnə iş yerində belə mən görəndə vəsini həmişə selfie.
Aha.
Yəni ən çox belə tanıyırlar.
Yəni bunu bu tanınmanın nəticəsində bu qədər like yığılıb deyirsiniz.
Nə şey olsun, onduğuna görə.
Bəli, bu da adi fotosessiyalara da gedəndə.
Aha.
Bundan. Ən azından bir çəkilişdə, foto çəkilişdə 20 nəfər adamla tanış olursan.
Aha.
Onlar da bu foto çəkilişlərdən sonra istər-istəməz Instagram hesabımı, Facebook adresimi alırlar.
Aha.
onların vasitəsilə digər insanlar da məni tapır. Açığı deyim, gizlətmirəm. İşimin 60%-ını Facebook-da salıram.
Aha, bax elə onu soruşacaqdım. Bu sizə gələn like-lar hesabına müştərilər ola bilər ki, filmlərinə çəkmək istəsinlər, yaxud hər hansı məhsulun tanıtımı üçün sizin model kimi istifadə eləsinlər. Belə hallar olur, hə?
Təbii ki, çox. Model üçün belə hallar, yəni, nadir hal deyil.
Aha.
Tez-tez olur bu.
Bu tez-tez olur.
Adi bax, ateliyyələr.
Aha. Bax, əvvəl tutaq bu filmlər olmamışdan, model kimi bu qədər tanınmamışdan əvvəl nə qədər like gəlirdi sizin şəkillərinizə, yaxud paylaşımlarınıza?
Onlar hamısı öz qohumum, öz dostlarım idi. 30-dan çox olurdu. 30-dan çox olmurdu. Aha. İndi maksimum 500 olur. İndi baxır da hansı şəkilə.
Bax, hansı belə deyək, kontekstə olan şəkillərə daha çox like gəlir?
Çox maraqlı haldır, bilmirəm niyə. İminə bizim, yəni ən çox bizim şəhərdə bu görürəm bu halı. Professional şəkillərinin hissində bu qədər like gəlir, nəinki sözləri. Mən adi gündəlikdə çəkdiyim sözlərə daha çox like gəlir. Mən, əslində bu mənə sevindirir, mənə əslində olduğum kimi bəyənirlər, nəinki fotosessiyada, Photoshop, qrim, saç bizim, qeyim. Dəyişirək istər-istəməz.
Bax, bu o demək deyil ki, bəs məsəl üçün mən sizin fotosessiyalarınızı görmüşəm, çox professional fotosessiyalar olur. Ola bilər ki, hə, orada like azdır, amma sizin haradasa bir deri selfie çəkməyinizə daha çox like gəlir. Bəs bu sizə nəyi ifadə edir ki, həmçinin sənətinizə, belə deyək,
qiymət
baxımından sizi narahat eləmir ki?
Qiymət baxımından, üzr istəyirəm, siz özünüz də yəqin bunun şahidi olmuşsunuz ki, mənim ilk fotosessiyam, ilk yerləşdirdiyim, paylaşdığım fotolar və bugünkü fotolar arasında, yerlə göy arasında fərq var. Həm təcrübə sayəsindən, həm profesionallıq sayəsindən, həm də ki, dəyər qiymət sayəsindən təbii ki.
Fərq var. Bəs indi, yəni o qədər deyirsiniz ki, like gəlmir məsələn o həmin o fotosessiyalara. Yəni sizcə bu sizi qayğılandırmır heç?
Əslində bunu paxıllığı mənə gələndirirəm. Paxıllıq ola bilər.
Paxıllıq ola bilər deyirsiniz.
Qanımızdadır bu.
Çox sağ olun Tamilla xanım. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Facebook istifadəçisi, gənc aktrisa və model Tamilla Həmidova idi. Biz də ondan bir nümunə olaraq ortaya qoydu və onu da bizə danışdı ki, niyə bu qədər like gəlir və like gəlməsinin səbəbi nədir?
Bir məqamı deyəcəm, bu qadınların şəkillərini bir dənə like eləyirlər. O da dəhşət. Yəni mən yeganə yer bəlkə də Azərbaycanda ki, hə, yəni adi məsələn, heç belə nə sosial, nə xüsusi bir professional biliyi və yaxud da yeri olmayan adamdır da, qızdır. Gəldi Facebooka bir şəkilə, baxıram elə-elə adamlar like eləyir ki, belə politisyan, nə bilim, ictimai adamlar. Deyim, bunlar yəni bu qədər, belə deyək də, vaxtları var ki, hansı məişət səviyyəli, məsələn, heç bir, belə deyək də, adi tələbədir də, bunun bu qədər like, özdə bir şəkilini yox, bütün şəkillərini ad çəkmirəm prosto da, yəni yaxşı deyil ad çəkmək. Bütün şəkillərini like eləyirlər, amma məsələn, mən, məsələn, nə, bir professional və yaxud da nəsə bir şey qoyum, həmən o insanların, o, belə deyək də, o yekə-yekə insanlardan bir dənə like gəlmir. Söhbət ondan gedir. Yəni bu çox maraqlı ki, qadına olan məhəbbətdimi, ya Azərbaycan qadına olan məhəbbət?
Bu da elə psixolog qoy cavab versin.
Facebookun ilk insana ilk təsiri verbal onda olan verbal şəkillərdir. Yəni bunlardır, verbal təsirdir. İkinci yerdə gəlir məzmun, bəlkə də üçüncü yerdə gəlir məzmun. O mənada bu təbii qarşılanmalıdır. Xanımın da bu, görürsünüz, bu özünü ki cəmiyyətə həsr etdikdən sonra, cəmiyyətin maraqlarına həsr etdikdən sonra bəyənmələr görürsünüz artıq. Yəni bu insan öz şəxsi həyatını cəmiyyət üçün maraqlı deyil. Onun üçün maraqlı olan özünü nə dərəcədə cəmiyyətə həsr eləməsidir, onun maraqlarına.
Əziz dinləyicilər, Azallı Radiosunun Facebook səhifəsində də elə mövzumuzun sualı ilə bağlı sorğu keçirmişik və orada yazıblar bizə, mən elə yazılanları da oxuyum, orada istifadəçilərin bizə yazdığı. Bax, like-ın önəminə bağlı sorğu keçirmişik. Kəmalə Qədirova yazır, bəzən biri yazır dostlarındakı yazır dostlardan ki xəstəyəm. Dostları da like edir bunu. Məncə belə statusu like edən özü artıq xəstədir. Biz bayaq danışdığımız mövzudur ki, elə xəstə adam hardasa məsəl üçün biri var ki, bir də belə bir hardasa deyim var idi, bir məsəl var daha doğrusu. Xəstə adamın yanına meyvə aparmaq, belə şirin şeylər aparmaq. Bu onu göstərir ki, yəni sevinir ki, xəstəsən, yoxsa bu nədir belə
bir olar? Xəstəliyi Facebook-a yazmazlar. Xəstəliyə cüskəyə zəng gəlir, şeyə zəng gəlirlər, nə doğandı? Tip gələr, həkim sənə baxar. Bizimkilər xəstəxana ilə Facebook-a səs salır.
Mən bu fikri, yəni mən ekspertin fikri ilə razıyam. Yəni o izah elədi ki, bu ifadə düzgün tərcümə olmayıb. Doğrudan da bəzən mən ümumiyyətlə Facebook-da çox qalmıram. Məcbur oluram, münasibət bildirəm öz yaxın dostumda, tanışımda ki, onun vəziyyətinə və onu məcbur oluram, bəyənirəm. Doğrudan bu mənim ona münasibətim. Mən səni eşitdim. Mən səni izlədim və dinlədim və səninlə həmşərikəm. Mən buna belə yanaşıram. Ona görə də bu fikirləri bölüşmürəm.
Hə. Bir də ki, Facebook-un like-ın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, sən kiməsə o belə deyək də münasibət göstərməlisən. Facebook like yaradanda məqsəd qoymamışdı ki, məsələn, Cavid status qoyur və oradan like gözləyir. Yəni bu like-ın özünün təbiəti budur ki, sənin bunu başqasına hədiyyə eləyəsən, nəinki özün like gözləyəsən. Bu məqamda qarşıb bizdə. Nəinki bizdə, məncə bir çox yerlərdə qarşıb.
Altay Mehrangil yazıbdı, çox bu like hərisliyi ilə bağlı. Egonu doyuzdurmaq üçün like önəm verirlər. Nə üçün olacaq başqa yazıbdı. İbrahim Məmmədov yazıb, çoxsu xəstəliyindəndir. Məkkənin şəklini qoyur, xəstə uşaq şəkli qoyur, qoca qadın və s. şəkli qoyur və yazır ki, hədəf 10 min like. Bilirsən ki, bu xəstəlikdir və ona like düşmür, yazıbdı. Qar yağdı Şuşalı yazıb, məncə onu göstərir ki, yəni mənim rəyim və paylaşdığım şəkil video çox insanın xoşuna gəldi. Yəni, bunu göstərmək istəyir. Günlara yazıbdı, bəyənirəmsə like eləmirəm yazıb. Şəhlar Qədimova yazıb, Facebookda status yazmaq elə bir əvvəllər gün yazmaq elə bir əvvəllər gündəlik yazırdılar, onu əvəz edir. İnsanlar ürək sözlərini ora köçürür, sanki like oxudum, gördüm, bəyəndim kimi qəbul edilməlidir. Yəni yerinə görə bir bəd xəbəri like etmək bəyəndim mənasını vermir. Yəni ki, gördüm, xəbərim oldu elə sizin dediyiniz baxımdan. Bəs ümumilikdə görə like bu qədər biz like-dan danışırıq. Bu psixologiyanın özəyində nə durur? Bu like psixologiyasının özəyində nə durur? İnsanlar bu like-dan nə cür istifadə etməlidir? Bax bununla bağlı araşdırma eləyibdi bəzi belə deyək mütəxəssislər və hazırda bizim xəttimizdə də bu like psixologiyasını araşdıran bir dostumuz vardı. Yunus bəydi. Alo.
Alo. Buyurun.
Yunus bəy. Bizi eşidirsiniz? Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, Yunus dürüst like psixologiyasından bağlı bir elmi araşdırma eləyib və həm Kultas saytında həmin o araşdırmanı da tapa bilərsiniz. Buyurun bəy, eşidirik sizi.
Əvvələ qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bir çox şey olduğu kimi like psixologiyasını açıqlamaq üçün də bir faktor yox, bir çox faktoru birlikdə düşünmək lazımdır. Bizim təsdifatımıza görə like psixologiyasını açıqlamaq üçün 8 faktoru dəyərləndirmək lazımdır. Bunları qısaca açıqlayaq.
Buyurun.
Ən birinci, təbii ki, like funksiyası Facebook-un o təbii funksiyasına, yəni belə deyək ki, status paylaşım və fikirlərin yayılmasına və istifadəçilər arasında ünsiyyət və əlaqənin artmasına, informasiya mübadiləsinə yardımcı olmaq anlamını daşıyır. Yəni hansısa bir tutaq ki, düşüncənin və ya məlumatın başqalarına da çatdırılması, yəni istifadəçilər arasında faydalı əməkdaşlıq və əlaqələrin qurulması. Yəni təbii ki, bunlar hamısı bu vasitə ilə daha yəni effektiv olur like yəni funksiyası ilə. Yəni başqa sözlə desək, bəyənmə yolu ilə istifadəçilər bəlli bir fikir və ya paylaşım barədə həm öz düşüncə və mövqelərini bildirmiş olurlar digərlərinə. Həm də bu barədə fikir sahibinə, yəni bəyəndikləri o paylaşımın sahibinə bir həm də signal göndərərək ondan belə deyək ki, ünsiyyətə girdilər. Yəni, həm də bu bəyənilən predmet barədə öz dostlarını xəbərdar edirlər. Başqa bir tərəfdən də məsələ paylaşımın keyfiyyətli və diqqət dəyər, yəni belə desək, bir anlama sahib olması barədə bir təzəlikdə o paylaşımı görənlərdə müəyyən bir qənaət formalaşdıra, yəni bilirlər. Yəni bu da təbii ki öz-özlüyündə müxtəlif fərqli sosial psixoloji təbiqə və çağrılardan olan insanlar arasında mühüm bir sosial qarşılıqlı təsir əlaqəsi və interaktivliyi, yəni prosesini təmin etmiş olur. Aha. Təbii ki bu da ki özlüyündə belə də ki Facebook-un təbii və normal olması gərəkən funksiyasının anlamına uyğun bir mahiyyət daşıyır. İkinci amili qeyd etsək, yəni insan psixologiyasının belə desək ki, fitrətən yəni o təbii olaraq, instinktiv olaraq həssas və kritik nöqtələrindən biri olan yəni özünü ifadə və yaxud özünə təsdiq refleksi də layiq psixologiyasından mühüm rol oynayır. Məsələn, eyni ilə tutaq ki, status və yaxud paylaşım sahibinin özünü gerçəkləşdirmə və yaxud ortaya qoyma niyyəti kimi yəni eyni ilə bunun kimi o statusa yəni layiq bildirmə və yaxud o paylaşma layiq bildirilməsi faktı da olayı da eyni mahiyyəti daşıyır mahiyyətcə. Yəni bunu başqa cür desək, yəni özünün varlığını hiss etdirmək ya da müvafiq paylaşımdakı öz fikirlərinə və yaxud maraqlarına uyğun məqamları ifadə etmək instinktiv şəklində də ifadə etmək olur. Yəni başqa cür desək, necə ki yəni özünün paylaşımı və yaxud status bildirilməsi mütləq belə deyək şəxsi marağı, şəxsi ambisiyanı gərəkdirir. Və eyni şəkildə də layiq yəni bildirilməsi də tamamilə yəni belə desək ki, eyni anlamı daşıyır. Başqa sözlə desək, yəni kimsə belə də ki, başqasının özündən önə buraxmağa meylli olmağı üçün, yəni kimsə də layiq eləməsi, hansısa maraq olmadan, yəni kimsə layiq eləməsi mümkün deyil. Digər üçüncü amili qeyd edəsək, məsələn, bir paylaşım və yaxud statusu ilə tanış olan və yaxud onu görənin tanış olduğu paylaşımı və müəllifini belə desək ki, özünə bab tay hesab eləməsi amili var.
Yəni, bu da təbii ki, ideal bəyəməyə götürməsi
bir faktordur. Yəni, başqa sözü desək, tox ki, X bir paylaşım, məsəl üçün, nə qədər önəmli, hətta maraqlı olsa belə, əgər onu oxuyan, onunla tanış olan, onun müəllifini və bütövlükdə o statusu öz təsirəsində, öz belə də ki, tipində, özünə uyğun bir sədiyyədə hesab eləmədiyi üçün təbii olaraq onunla belə desək ki, bir kontakta da, ünsiyyətə də, yəni qarşılıqlı təsir, qarşılıqlı əlaqəyə də hazır hesab eləmir. Ona görə təbii ki, o bağlılıq da yaranmamış olur. Yəni o özünü hazır hesab eləmir bu belə deyək ki, prosesə. Bu da üçüncü faktor dediyimiz kimi. Dördüncü faktora gəlincə isə məsələn, ümumiyyətlə bu da ki, yəni belə deyək ki, Facebook-un öz sədiyyəsi ilə bağlı bir şeydir, məsələn, bir həm də ümumi bir sosial psixoloji bir faktordur ki, məsələn, bir paylaşma müəyyən zaman içində gələn rəylərin məsələn daha çox olması ümumiyyətlə o izləyicilərin belə desək ki, nəzərində və şuur altında o paylaşımın belə desək ki, yəni əla, bomba bəyənilməyə layiq bir predimet olduğu fikrin formalaşdırır və yaxud artırır. Dolayısıyla da bu, belə desək ki, müəyyən zaman içində nisbətən çox layiq alınmış bir paylaşımdan. Bundan sonra da bu bir xeyli layiq alınma ehtimalı təbii ki, böyükdür. Və eyni ilə də daha müəyyən zaman içində daha az layiq gələn bir paylaşmada, bundan sonra da daha yəni layiq, daha çox layiq gəlmə ehtimalı daha az. Başqa sözlə desək, bu, məsələn, sosial təqlidçilik və yaxud cəmaat psixologiyası adlanan tendensiyanın şübhəsiz ki, insan və cəmiyyət gerçəkliyinin olduğu hər bir vəziyyət və şərtlərdə olması qaçılmaz olduğu kimi, yəni burada da təbii ki, bu məsələ var. Beşinci amilə gəlincə isə status ya da paylaşım sahibinin, yəni belə desək ki, Facebook xalqı nəzdində və yaxud da ki, ümumiyyətlə, çoxsaylı istifadəçilər arasındakı yəni imic və təsəvvürü də mühüm bir faktordur. Xüsusən də artıq müəyyən sayda dostlar sahib olan və yaxud həmin o profillərlə, həmin o istifadəçilərlə müəyyən müsbət ünsiyyəti və bağlılığı olan ya da ümumiyyətlə belə də ki, cəmiyyətdə geniş bilinirliyi, populyarlığı olan, yəni marağı olan və qəbul edilmişliyi olan istifadəçilərin paylaşım və statusları təbii ki, özlüyündə daha çox maraqla qarşılanmaq və daha yüksək belə deyək ki, nisbətdə önəmli və mötəbər hesab olunmaq və daha çox layiqlənmə potensialına sahibdir.
Aydındır. Yunus bəy, elə bizim sizdən əvvəl bir qədər qonağımız, daha doğrusu telefon xəttimizdə bir dinləyicimiz qoşulmuşdu. Elə o da elə belə deyək, tanınması ilə daha çox layiq almağa layiq alırdı. Yəni belə bu halların olduğu aydındır. Bir qısa şəkildə verişimizin sonuna yaxın qısa şəkildə deyə bilərsinizmi? Bax, bu layiq xəstəliyindən qurtulmaq üçün nə etmək lazımdır?
Təbii ki, bu layiq xəstəliyi eyni ilə yəni digər insan xəstəliyiləri kimi yəni bu da bir eyni mahiyyətə sahibdir və bundan xilas olmaq üçün də təbii ki, o belə də ki, digər o bağlılıq, digər asılılıqlarla ortaq belə də ki, amillərin olması gərəklidir. Ən birinci, məsələn, mən bunu qeyd eləmək istəyirdim, ümumiyyətlə, bax ki, layiqin digər bir səbəbi, məsələn, ümumiyyətlə, o cəmiyyətlərin fərdi, yəni xüsusiyyəti ilə bağlı, spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı bir şeydir. Yəni, məsəl üçün, belə deyək ki, daha belə deyək ki, zəkat səviyyəsi və daha bilgi səviyyəsi yüksək olan cəmiyyətlərdə təbii olaraq o belə deyək ki, layiqa verilən dəyərdə daha və layiqa asılılıqda daha az nisbətdə olması, yəni o belə deyək ki, potensialı var. Yəni bu baxımdan da yəni birinci bunun bir çox dediyimiz kimi yəni bir çox faktorlar var. Bundan yəni şəxsdən şəxsə təbii ki, dəyişə bilər. O şəxsdən şəxsə məsələn daha şübhəsiz yoxdur ki, daha məsələn iradəsi zəif olan insanlar qaçılmaz olaraq əgər xüsusən də Facebookda müəyyən zaman keçirirlərsə daha çox belə deyək ki, o asılığa tutulma ehtimalı var. Yəni necə ki, həyatda başqa asılıqlara tutulursa, məsələn belə deyək ki, hansısa bir şeydən asılığa, məsələn deyək ki, vaxtın boş-boş şeylərə deyək ki, sərf eləməli olsun, yaxud hansısa zərərli vərdişlərə necə meyil edirsə, eyni şəkildə də bu belə deyək ki, bir qərar məqamı olduğu üçün bu Facebookda xüsusən də indiki cəmiyyətdə önəmli bir belə deyək ki, dilema yaratdığı üçün bu məqamda da onun bu məğlub belə deyək ki, məğlub olması, bu anda da məğlub olması və yəni iradə zəif iradəsinə təslim olması qaçılmaz. Digər tərəfdən son olaraq bir şey yəni bu onu demək lazım ki, yəni bu təbii ki iradə gücləndirilməlidir. Yəni bu üçün birinci növbədə iradə gücləndirilməlidir. Yəni iradənin gücləndirilməsi üçün yəni konkret bir amillər var, konkret yəni o şərtlər var. Yəni onlar olmalıdır. Son olaraq bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Yəni bu verilişin əvvəlində yəni deyildi ki, məsələn bu söhbət açıldı ki, məsələn bəyənmə nə dərəcədə yəni təsir edir. Yəni ümumiyyətlə belə götürsək,
Yunus bəy, eşidirsiniz bizi? Çox üzr istəyirəm, bizim verilişin sonu çox az qalıbdı. Çox üzr istəyirəm.
Mən son olaraq bir yekunlaşdım. Yəni onu demək lazım ki, bir statusa ümumiyyətlə çox bəyənilməsi ya çox layiq gəlməsi, birincisi onun bəzən onun bəyənilməsini göstərə də bilər, göstərməyə də yəni bilər. Yəni bunu birbaşa göstərir demək olmaz. Amma bundan daha mühüm məsələ bir odur ki, ümumiyyətlə layiq, yəni o layiqa belə bir mötəbər bir şey, yəni kimi yanaşmaq özü yanlış. Çünki nəsə etibarlı onu bəyənənlər kimlərdir? Yəni o mütəxəssislər deyirlər ki, yəni o fikri yəni belə də ki,
təşəkkürlər Yunus bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Yunus bəy idi. O sırf layiq psixologiyasına bağlı araşdırmasını dərc etmişdi mediada və bu da özü də bir neçə məqama da toxundu əziz dinləyicilər. Son olaraq əziz dinləyicilər, yazmışdınız bizə cavabla bağlı. Mən sualı soruşurdum ki, hansı sayt idi ki, əvvəlcə like düyməsini onlarda ilk dəfə tətbiq eləmişlər və Facebook ondan sonra almışdı və bu friend feed idi əziz dinləyicilər. Mən çox təəssüflər ki, baxıram cavablarda düzgün cavab yoxdur. Classmates var, Sourcebook var, MySpace var, amma çox təəssüf ki, yoxdur friend feed cavabı əziz dinləyicilər. Ona görə də qalibimiz yoxdur. Çox təəssüf ki, mən bir daha qonaqlarımıza təşəkkür edirəm gəldikləri üçün əziz dinləyicilər. Bugün layiq psixologiyasından danışırdıq. Növbət həftə cümə günü görüşmək diləyilə.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç darı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi...
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
Mən 20% söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub Verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan penklubun vaxtı dəyişib. Əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verilişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək, təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı, dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib. Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube'da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq
dərslərə. Neçənci kurslardır?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşid bəy sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, mən birinci kursda olanda bu problemlər hələ də vardı, rus dilindən istifadə edirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur, yəni kafedralar öz kitablarını artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibbdə yəni tibbdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yəni
müstəqil naşirlər var mı? Müstəqil təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar
yox,
uyğun yəni, ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki Xerox eləmək
istəyirəm.
Sürətini çıxardırıb kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıb və yaxud da ki gedib kitabxanada. Məsəl üçün gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün müəyyən müddətə götürürsən, 1 saat, 2 saatlar, neçə saat müddətlisiz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hər üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibbdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən, məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləməmsə 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunanmı dərslikdə? Həmin bəli, o kafedranın hazırladığı kitablardan
danışırsınız. O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyirdi. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə, amma bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə onun görə yəni elə 200 kursu əhatəni elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində edilmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı, biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində
türk
olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni tibbdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmurmu xarici, yəni bu tibblə bağlı
xarici dərslər? Siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir ki, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim, seriyalların da bizə təsiri, başqa nələrinizə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün biz de məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çeşitli, yəni türk dilinin Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərs müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur. Yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir, başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar
yox, bu kitabda olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı kitablarda və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat əldə edirsən.
Paylaşılır mı tələbələr arasında, paylaşılır?
Paylaşılır, bəli. Yəni mən çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı xeyrəx eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistika ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki, biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki, kitabları hamısı sürət vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdir birinci kursu, kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdı kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunda, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür
yoxdur? Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutursunuz?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyəyə aid heç bir kitab yoxdur.
Sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdur? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fənni araşdırırıq. Görə bu fəndən bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadan kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, üzr istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınız mı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmış, onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə, kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab, elektronla da, yəni o qədər kitab... Elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda
jurnalistika bağlı dəstək
var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada yəni qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma az bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çək kimi hər tərəfli ola bəd bədii ədəbiyyata oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsələn 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsən.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsələn biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirilir. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirilir. Amma maraq deyəndə ki, məsələn indi təzə hashtag formasında məsələn yaranıb book challenge. Məsələn hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni ice bucket challenge kimi bir şeydir də. Yəni o başdan buzlu su tökmənin kitab variantını düzəldiblər bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yə, bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2
yəni,
gündə
sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək.
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Bəs maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni bizim tibb universitetinin bədii ədəbiyyatı oxumamaqla arqumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universiteti daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olurmu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Bax, belə bir, buyurun, bizə maraqlıdır yəni, adi
tələbələr. Hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs
bir dərs
fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri var ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Tibb universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatr izləməyə. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatr ayırırdı, bir gün teatr ayırırdı, bir gün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsində çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Nə qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qala isyan elədilər ki, yox biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada əfrandır.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni heç imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir dənə. Məsələn, Səfirlər kitabı çoxdur da indi. 5 kitabdır, məsələn, mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm
necə. Mən bizim evdə 5 kitabdır.
Kirilcədə
5 kitabdır, məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu, özü çox keyfiyyətsiz alınır. Üz qabığı nazik. Yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsələn, bunu 2 kitab halına salmaq olar. Normal, məsələn də qiymət də məsələn düz deyir. Necə deyim, 2 hissə elə bunu. Məsələn, bir hissən biri alsın, bir hissən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni siz nə tərdir bu kitab paylaşılmalıdır. Yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsələn, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni bu
kitab paylaşması ənənəsi necədir? Bax tələbələr arasında bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə falan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma siz deyək, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda məsələn...
Sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur. Məsələn, bir kitab var və oxunur. 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak, oxudum. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düz deyil, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni nə qədər ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardasa ayda 20 manat belə. Bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay kitaba,
bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram çünki mənim səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni daha çox bacınızı ayırır belə deyək. Onun
ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün, yəni.
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilər kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni onun filologiya olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitabı oxuduqsa, məsələn, o kişi kitabı oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır, yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax, bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdən? Siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab həddindən artıq bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitablara, bir də yarım markalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarım markalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələcə.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmalısınız?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
bəri başdan əvvəl, bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşırsam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımdan alıram, oxuyuram, qaytarıram. Olbilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsənmə o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Hə, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni, fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim, masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni, bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lotu Hikmətin, Lotu Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, ömürlərini Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edən insanlar var. Yəni, fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var, hər
yox,
bir yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni, fərqlidir deyə və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Üçtürs, yəni, o oxuma kütləsi, məsələn, kim, necə deyim, məsələn, azadlıq, azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni, mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, Azad Radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni, sizincə, bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, filan kəs o dediyimi book challenge, adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni, deyirəm ki, paxıllıq edirəm. Yəni, yaxşı mənada paxıllıq edirəm ki, bu adamlar niyə bu kitabı oxuyurlar ki? Yəni, bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni, savadlı bildiyim insanlar yəni, və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsələyə görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacadığım qədər oxuyuram, məsəl üçün, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izləyən kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, mən bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin edir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni.
Bəli,
yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni, kitabları bəy dediyi kimi yəni, tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevard 28 moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var, bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var, onlarda da yəni digər qanun nəşriyyatı, ən çoxun Əlivən Yunar kitab mağazası yəni, təşkil eləyir, qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşir evləri var ki, onlar da haradasa bu kafelərdən yəni, əldə etmək olar. Amma təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin kitab evlərinin olması yəni, istə düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və s. rayonlarda, kəndlərdə də yəni, kitab evləri, kitabxanalar yəni, olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın yəni, kitabla bağlı.
Bu tərcümə məsələsi də var axı. Yəni, kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim. Məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni, bu qədər yəni, tərcümə qədər belə şey idi.
Yeni nəşrinin oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmiz günəmin tərcümə edib dəqiq yadına deyil. Məsəl üçün oxumadım və amma türk ədəbiyyatını türk dilinə tərcüməni ələ getməsi o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
maraqlı. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün.
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsələn çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və ya da xaricdən gələcəksə, falan kitabı məsələn mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə Facebook-un ya bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsələn. Deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, falan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi Təhsil Naziri dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Mən sənə gəlmirəm.
Mənim yox, xahiş
edirəm. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub ədəbiyyat verilişində.
Penklub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əl çatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur. Və indi Nadir İsrafilov dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoşdiniz olsun.
Nadir bəy, siz necə müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o Sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiseri, nə bilim, Schilleri, Faustu gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi düz biz Sovet dönəmində nə təridir? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər, ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları.
Və bu instituslar xüsusi dərsliklər hazırlayırlar, tədris vəsaitləri və s. O Sovet dağılandan sonra bilirsiniz, biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki, dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumutfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz, deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, Sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim barimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aydın məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsilə hazırlanır. Yəni bu, hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunuşluğunda da hazırlanırdı. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asılı olmayaraq o mütəxəssisdir, qeyri mütəxəssisdir və o tenderdə var onun dərsliyi, misal, dərslikləri qiymətləndirmə şurası var Təhsil Nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətlidir və tenderin qalibi asılı olmayaraq o dərslik, onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq bir iki dərslik müəllifi iştahat edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, deyək ki, dərsliyi qəbul edəyək, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim deyək, 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o, deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyək. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən incik olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncəmi ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasında xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni biz, əgər bu 15 ildə bu dərsliklər, istər ani, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğrudan nöqsanlar nəzərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidlərimiz vardır ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var, dərsliyə çox cüzi vəsait qəbulurlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait deyək ki, profesional müəllifləri təmin edəmir. İndi bunların o qonorar məsələsi var, nə var? Yəni ümid verən haldır ki, ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşüb. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər verilən bu məsələlər baxılacaq. Həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikrinizcə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
bu şüphesiz indi bu saat diyebilmem. Buna mesela şimdi hiç kesin öz zamanat görebilmez ki bir yıl olacak, üç yıl olacak. Ama esas odur ki buz parçalanıp da yani bu mesela dikkat merkezine çatıp. İndi bilirsiniz ki bu saat ağrı mekteplerinde ne tarzı? Ağrı mekteplerinde mesela diyor ki kadar ne tarzı? Tahsilin devlet standartları vardı. Buna muhafif tedris planları vardı. Tedris planlarında muhafif kavramlar esasında tahsizler. Şimdi bu sabahı ağrı ağrı mekteplerle hususuyla özel mekteplerin sayının artması. Bu sabah görürsen buna üzül üstüne ifademe göre zorundan duran bir tahsizlik arzuluyor. Zorundan duran her ağrı mektep bir program tedbiri bir daha hallar var. Ve bu dersikler de şüphesiz ki kusursuz değil. Mesela ağrı mektuplarda bu sayede bakalavr seviyesinde de hemen dersikti. Magistratura seviyesinde de hemen dersikti. Bir böylece yüngülvari değiştirdiler. Orta mektup dersikleri, yani burada çok büyük tekrarlar var, tekrarsızlık var. O ki kaldı mesela bizim o elave edebiyat sahasında ona göre çok büyük tercüme hataları var. Ben elave ilmi hataların çok büyük tercüme hataları var. Mesela şimdi bu başlı bir nefes edebiyatı, davya edebiyatı olsun, siyasi edebiyatı ben öyle söyleyeyim burada o biraz sanat ideolojisiyle danışmıyorum. Ben sadece bir misal çekiyorum size ki o Karl Marx diyor ki, Karl Marx derdi ki, o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i, orada bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat getirmek lazım. Bu arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeli. Yani bilirsiniz, bu dersli meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sahalarından biridir. Ama yine de bir daha dediğim ki ümit verici haldir ki bu mesele son iller bu tahsil mağlubunun yeni komandası dönemde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldir ki tahsil mağlubu öyle Mikael Cemal da öz son çıkışlarında, müsahabelerinde bu dersliklerdeki olan noksanları samimi itiraf edeyim. Ama ben yine diyorum ama bizim geçmiş rahatlıkları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde bir 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsın kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada davran işlerin görüntüsü içinde adımlar atılır.
Nail Bey, teşekkür ederim size bizimle efre koşulup öz fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilov idi ve biz kitaplardan danışırız. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzade ve Əfran Əsgəroğlu. Bizə indi bir tələbə də qoşulub Rəhman Məmmədlə. Rəhman Bey, hoş gördük.
Hoş geldik.
Rəhman Bey, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmələr Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, təhsillərlə bağlı deyə bilərəm ki, Türk sistemində İqtisad Universitetində filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variant əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrıməti, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni sizin ders vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, bizdə tədris. Ona görə də yəni türkçəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, bəli. Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz...
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir. Biz onu çoxaldırıq, yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz
hesabına olur.
Bu neçinci kurstasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda geçtim.
4-cü kursda, bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısara kopya eləmişsiniz? Sürətini çıxartmışsınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 48, halbuki minimum 50 kitabı mən qısara kopya eləsin cəmandır.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalıb kitabın orijinal variantını saxmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər, neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni, Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris dəhs kitabları xeyli baha olur. Yəni, bizim qiymətlərinin haradasa minimum 12-13 manata gəlir sizə bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Yəni mümkün...
Yəni, heç vaxt dəhdəyəməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni indi razı olan var, olmayan var, kitər kopiya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəstəkləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir, onu alır. İndi, müəllim də onu deyir, müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Heç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərliyinin diqqət ayırmamasının səbəbi.
Bəli.
Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmısınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və sahib çox mu tələb olunur? Yəni, ən ağlı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun, yəni hər kəs istifadə edilsin.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən imtihanı hazırlaşırkən, o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən. Götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab satı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nə
səsiz? Dərsli ilə bağlı, kitab satı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni, başqa seçimimiz yox.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir, bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmək durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingiliscə bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni, bəs bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi, bu şeydə, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur, o da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur, çətin vəziyyət.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlədə səbirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz varmı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, GET-lər tələbələr üçün bir kart kitab almaq üçün bir kart yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsüz? Çünki özəl də axı hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı-hansı göstəriş verə bilər.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, də Alinino və yaxud da digərlər. Kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn, 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da Azərbaycanda yəni belə ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni daha ki, çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında və sizin nəşriyyatlarda burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belə ki biz necə kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözünə baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, necə demək, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyək, əməyin...
Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlarla vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlamaq.
Qiymət çox qoyulur da üstündən, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vericisi falan hamısı bir yerdə, bunun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır. Fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bu sürətdən alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, Rəşad bəni düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər, amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar, təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar, təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli,
bax,
var.
Bax, onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə... Mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Ali və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Ali və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma nəsənci bu ildən yəni Gəncədə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yayı biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni, kitab tapmaq üçün.
Olar mı ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, da ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahatını kitab oxumaqla davam etdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz PEN klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla zidd olanmıq.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
gəlmə,
sən təhsilə gəlmə.
Mən səndən getməyəm, mən səndən
getməyəm. Yox, xaricində xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyata.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun PEN klub ədəbiyyat verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darma qırılayım. Bu mədəni yanında da üz qarab almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökünən dənizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik, bu mədəni canlı da üç qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərədir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asım da. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobil de tutur. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Kalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.